Розділ сьомий. Щаслива хімчистка. На сцену виходить Крита Кано. Я взяв блузку і спідничку Куміко і подався до хімчистки, що біля станції. Зазвичай я здавав речі в чистку за рогом, неподалік нашого будинку. І не тому, що вона мені більше подобалася. Ні, просто до неї було ближче. Хімчисткою біля станції іноді користувалася Куміко. Заносила туди щонебудь по дорозі на роботу, а на зворотному шляху забирала. Казала, що там дорожче, але чистять ретельніше. Тому свої дорогі речі здавала біля станції, хоча це було трохи незручно. Тож я того дня поїхав туди на велосипеді, бо подумав, що, напевне, Куміко віддала б чистити свою блузку і спідничку саме туди. Я вийшов з дому в тонких зелених бавовняних штанах, незмінних тенісних тапочках і жовтій майці, випущеній однією фірмою звукозапису для реклами Ван Халена. Її Куміко у свій час десь дістала. З блузкою та спідничкою дружини в руках. Як і минулого разу, цього ранку з магнітоли фірми JVC, власника хімчистки, голосно лунала музика. Записи Енді Вільямса. Коли я відчинив двері, саме закінчувалася «Гавайян Wedding Song» і починалася «Canadian Sunset». Весело насвистуючи в такт мелодії, власник щось квапливо вписував у блокнот кульковою ручкою. Серед купи касет на полиці я помітив Серхіо Мендеса і 101 Спрінгс. Можливо, він був любителем легкого жанру. А от чи міг би він стати власником пристанційної хімчистки, прихильник важкого джазу? Альберта Ейлера, Дона Черрі, Сесіла Тейлора, раптом подумав я. Можливо, що так. Але його хімчистка навряд чи була б щаслива. Коли я виклав на прилавок зелену з квітчастим візерунком блузку і спідничку кольору шавлії, власник розгорнув речі, швидко оглянув і ретельно написав на квитанції «блузка і спідничка». Мені сподобався його акуратний почерк. А якщо до того ж він любить Енді Вільямса, тим краще. «Окада-сан?» – запитав він. Я підтвердив. Власник записав моє прізвище, відірвав копію квитанції і дав мені. «Приготуємо до наступного вівторка. Не забудьте забрати. Це речі вашої дружини?» «Так. Гарні кольори, правда?» Небо заволокло темними хмарами. За прогнозом погоди мав випасти дощ. Уже минуло пів на десяту, а люди з портфелями і парасольками в руках усе ще спішили до сходів на станційну платформу. «Мабуть, запізнілі службовці?» Ранок видався задушливим, але це ніяк не вплинуло на їхній зовнішній вигляд. Вони були в акуратних акуратних краватках, акуратних чорних черевик. Серед них я помітив багато чоловіків мого віку, але на жодному з них не було майки з Ван Халеном. У кожного на вилозі піджака красувався значок фірми. Під пахвою стирчала газета «Ніхон Кейдзай Сімбун». На платформі пролунав дзвінок, і кілька чоловіків кинулися сходами догори. Таких людей я вже досить давно не бачив. Упродовж останнього тижня я існував тільки між домом, супермаркетом, бібліотекою та найближчим муніципальним басейном. Зустрічав тільки домогосподарок, стариків, дітей і кількох власників крамниць. Я трохи постояв і неуважно дивився на людей у костюмах і краватках. Потім мені в голові сплила думка. Якщо вже я тут опинився, то чи не випити мені чашку ранкової кави у пристанційній кав'ярні? Але полінувався і не пішов туди. Зрештою, я не дуже хотів тієї кави. Я подивився на себе у вітрині крамнички квітів. Хто зна, коли на майці з'явилася пляма від томатного соусу? Дорогою додому на велосипеді я мимоволі насвистував «Canadian Sunset». Об 11:00 зателефонувала Мальта Кано. «Алло», – сказав я, узявши слухавку. «Алло», – сказала вона, – «це дім Торо Окади Сана?» «Так, Торо Окади». Я з перших слів упізнав голос Мальти Кано. «З вами говорить Мальта Кано. Передусім щиро дякую вам за те, що так люб'язно погодилися недавно на зустріч зі мною. До речі, ви нічого не запланували на сьогодні пополудні?» «Ні», – відповів я, – «бо справді не мав ніяких планів, так само, як перелітний птах – немає майна під заставу. У такому разі сьогодні до вас навідається моя молодша сестра Крита Кано». «Крита Кано?» – перепитав я сухо. «Так, здається, я вам недавно показувала її фотографію». Звичайно, пам'ятаю, але... Мою сестру звати Крита Кано. Вона моя заступниця. Перша година дня вам підходить?
Цілком.
Тоді дозвольте попрощатися, сказала Мальта Кано і поклала слухавку.
Крита Кано?
Я почистив пилососом підлогу і прибрав у домі. Зібрав газети, зв'язав їх мотузкою і закинув у шафу. Повкладав у футляри розкидані аудіокасети, перемив на кухні посуд. Потім прийняв, помив голову, переодягнувся в чисте. Приготував свіжу каву, з'їв сандвіч з шинкою і варене яйце. А тоді, вмостившись на дивані з журналом для домогосподарок, узявся думати, що ж приготувати на вечерю. Зупинившись на рецепті салату з морської капусти і тофу, я вписав у блокнот потрібні для цього продукти. Увімкнув радіо. Майкл Джексон співав пісню «Біллі Джин». Я почав думати про Мальту і Криту Кано. Оце так імена у цих сестричок. Справжній дует коміків. Мальта Кано і Крита Кано. Моє життя справді зробило крутий поворот. Утік кіт. Телефонувала якась химерна жінка. Познайомився з дивною дівчиною і занадився у двір порожнього дому біля доріжки. Ноборо Ватая збезчестив Криту Кано. Мальта Кано напророкувала, що знайдеться моя краватка. Дружина сказала, що я можу обійтися без роботи. Я вимкнув радіо, поклав журнал на кову полицю і випив ще одну чашку кави. Крита Кано подзвонила у двері якраз о першій. Вона мала точно такий же вигляд, як на фотографії. Невисока, тихої вдачі жінка років 20 з лишком. Її зовнішність прекрасно передавала стиль початку 60-х років. Якби «Американ Граффіті» знімався в Японії, то Крита Кано могла б стати постійною статисткою і без гриму. Та ж сама, як і на фотографії зачіска, розпущене волосся із закрученими вгору кінцями. З чола воно було стягнене назад і закріплене великою блискучою шпилькою. Чорні брови акуратно підведені олівцем. Накладні вії таємничо відтінювали очі. Губна помада вміло відтворювала колишню моду. Здавалось, досить дати їй в руки мікрофон, і вона заспіває «Джонні Енджел». Однак її одяг був набагато простішим і непримітнішим від макіяжу. Можна сказати, робочим. Проста біла блузка і вузька зелена спідничка. Жодних прикрас. Вона тримала під пахвою білу лаковану сумочку, на ногах – гостроносі білі туфельки-човники. Малюсінькі, з тонкими, як грифель олівця каблуками, вони здавалися іграшковими. Я просто здивувався, як вона змогла в них дійти до нашого дому. Я запросив її зайти. Посадив на диван і запропонував підігрітої кави. Запитав, чи вона вже їла, бо здалася мені голодною. Відповіла, що ні, ще не обідала. «Та ви не турбуйтесь», – поспішила вона додати. «Зазвичай на обід я їм дуже мало. Справді», – сказав я. «Не соромтесь, бо сандвіч я приготую запросто. Давно звик умить робити такі дрібниці». Крита Кано похитала злегка головою. «Дякую за люб'язність, та ви справді не завдавайте собі клопоту. Досить кави». На всякий випадок я таки приніс тарілку з шоколадним печивом. Крита Кано з'їла з охотою 4 штуки. Я з'їв 2 і випив кави. Покінчивши з печивом і кавою, вона начебто трохи заспокоїлася. «Я прийшла сьогодні як заступниця моєї старшої сестри, Мальти Кано», – сказала вона. «Мене звати Крита. Звісно, це не справжнє моє ім'я. Справжнє – Сецуко. Я назвалася Критою, коли стала допомагати сестрі. Це, так би мовити, мій робочий псевдонім. До острова Крит я не маю жодного стосунку і ніколи туди не їздила. Це сестра так вибрала псевдонім, щоб підходив до її імені. А ви, Окада-сан, часом не бували на Криті?» Я відповів, що, на жаль, ні. Не бував і найближчим часом туди не збираюся. «А от я хотіла б коли-небудь поїхати на острів Крит», – сказала вона із серйозним виразом на обличчі кивнула. «Крит – найближчий до Африки грецький острів. Великий острів, на якому колись процвітала стародавня цивілізація. Моя сестра Мальта бувала там і каже, що це чарівна місцевість. Там сильні вітри і надзвичайно смачний мед. А я дуже люблю мед». Я кивнув, хоча не дуже охочий до меду. «Я прийшла до вас сьогодні з одним проханням», – сказала гостя. «Якщо ви не проти, я хотіла б узяти у вашому домі пробу води.
«Води?» – спитав я. «З водогону? Це мене цілком задовольнило б. Та якщо десь тут поблизу є колодязь, то я хотіла б набрати води і звідти. Зовсім поблизу, здається, немає. Точніше, є, але на чужому дворі. До того ж, уже давно без води». Крита Кано спантеличено глянула на мене. «Справді без води? Точно?» Я згадав глухий звук, який почув тоді, коли дівчина кинула камінь у колодязь порожнього дому. «Колодязь справді висох. Це точно?» «Ну, гаразд. Тоді, з вашого дозволу, візьму пробу з водогону». Я провів її на кухню. Вона добула з білої лакованої сумочки дві маленькі пляшечки, як для ліків. Одну наповнила водою з-під крана і ретельно закрутила кришечку. Потім сказала, що хотіла б зайти у ванну. Я завів її туди. Там сушилася білизна і панчохи Куміко. Але Крита Кано, не звертаючи на них уваги, відкрила кран і набрала води в іншу пляшечку. Закрутивши на ній кришечку, перевернула її догори дном, щоб перевірити, чи не протікає. Кришечка на кожній пляшечці мала свій колір – синій для води з ванни, зелений з кухні. Повернувшись у вітальню, вона помістила обидві пляшечки у пластмасовий контейнер-холодильник, застебнула на ньому блискавку і дбайливо вклала в білу лаковану сумочку. Застібка на ній закрилася, сухо клацнувши. Стежачи за рухом її рук, я зрозумів, що Крита Кано робила це не один раз. «Дуже вам дякую», – сказала вона. «Це все?» – запитав я. «Ні, але наразі цього досить», – відповіла вона. Осмикнувши поділ спіднички, вона взяла сумочку під пахву і збиралася вставати з дивана. «Почекайте», – сказав я. Не сподіваючись, що вона так швидко піде, я трохи розгубився. «Затримайтесь, будь ласка, на хвильку. Моя дружина хотіла би дізнатися, що ж усе-таки сталося з нашим котом. Скоро буде 2 тижні, як зник. Якщо про нього хоч щось знаєте, то розкажіть, будь ласка». Дбайливо тримаючи сумочку під пахвою, Крита Кано якийсь час дивилася на мене, а потім кілька разів злегка кивнула. І тоді її кучерики загойдалися так само, як було заведено на початку 60-х років. Коли вона кліпала очима, її чорні накладні вії повільно піднімались та опускалися, наче віяло з довгим держаком у руках рабів-негрів. Чесно кажучи, уся ця історія, на думку сестри, може виявитися довшою, ніж спочатку здавалося. «Довшою, ніж спочатку здавалося?» Ці слова викликали в моїй уяві високий стовп серед пустелі, де, наскільки сягало око, нічого іншого не було. Сонце хилилося до заходу, і тінь від стовпа щораз довшала, а його вершечка вже не було видно неозброєним оком. «Так, і може статися так, що справа не закінчиться лише зникненням кота. Я трохи розгубився». «Але ж ми просимо тільки розшукати пропалого безвісти кота. І більше нічого. Було б добре, якби він знайшовся. А якщо помер, то хотіли б це точно знати. Чого ж тоді вся ця історія може виявитися довшою? Не розумію». «Я також», – сказала Крита Кано і підняла руки до блиску пильки, щоб відсунути її назад. «Однак повірте, будь ласка, моїй сестрі. Звичайно, я не хочу сказати, що вона все на світі знає. Та якщо вже каже, історія може виявитися довшою, то так воно і буде». Я мовчки кивнув. Більше не мав чого сказати. «Окада-сан, ви зараз маєте час? Може, у вас якісь справи?» – запитала вона офіційним тоном. Я відповів, що жодних справ не маю. «Ну тоді можна вам розповісти трохи про себе?» – сказала вона. Поклала сумочку на дивані, а руки на коліна під вузькою зеленою спідничкою. На нігтях обох рук був гарний рожевий манікюр. На пальцях жодного персня. «Будь ласка, розповідайте», – сказав я. І таким чином, як я й передбачав у ту мить, коли Крита Кано натиснула на кнопку дзвінка біля дверей, моє життя поплило в дивному напрямі.